ja me puhutaan nyt sosiaalisen median ystävyyssuhteista. Sosiaalisessa mediassa nimittäin luodaan ihannekuvaa aika lailla itsestä, esitellään lomamatkoja ja lasten saavutuksia. Harva jaksaa vaivautua ystävien kanssa enää kahvilaan illaksi, sillä kuulumiset voi kätevästi vaihtaa muutamalla viestillä somessa. Ja jos yhdellä koolla ollaan, niin kaikki vaan näpräävät niitä, tietenkin niitä puhelimia ja kuvaa ruoka-annoksia sinne sosiaaliseen mediaan. Ystävät ei enää kohtaa, lapset ja nuoret eivät enää opi empatiakykyä. He kohtaavat nimittäin vain virtuaalisesti somessa. Hallitaankohan kohta enää ollenkaan sitä normaalia kasvokkain tapaamista ja keskustelua, kun kaikki tänä päivänä tapahtuu verkossa. Vähintäänkin live-elämä unohtuu, kun on niin koukussa someen. Tervetuloa sosiaalipsykologit ja sosiaalisen median tutkijat Vilma Lehtinen ja Suvi Huski.
Moikka. Kiitos.
Kuulostaako nämä uhkakuvat, mitä mä tuossa luettelin, niin onko nämä tuttuja teille?
No ei oikeastaan, myöskään niin tuolla tutkimuksissa, mitä on käynyt läpi, ja ei kyllä hirveästi henkilökohtaisestakaan elämästä. Toi kännykäinen näprääminen ehkä jonkin verran, mutta
yes, niin joo, siis kännykäinen näprääminen ja siis näkyminen joka paikassa on varmaan se yksi iso juttu, mikä herättää sitä keskustelua. Ja sitten ehkä mitä tuossakin tuli, tai mitä äsken sanoit, että helposti sitten ja laitetaan tekstaria, kun ei jakseta soittaa tai näin poispäin, niin se varmaan näkyy muutoksena.
Mutta tällaisia otsikoita lukee aika paljon, että kyllä lasten vuorovaikutustaidot kärsivät siitä, että kun he vaan näpräävät ja pitävät yhteyttä kavereihin kännyköiden kautta. Kuinka paljon tällaiset mielikuvat teitä on häirinneet, kun olette alkaneet sosiaalista mediaa tutkimaan?
No se oikeastaan, mikä mua alun perin innostikin tutkimaan hyvin vanhoja sosiaalisia medioita, kuten aikoinaan IRC-galleriaa tai ihan kunnon IRC-tä, vain varhaista sosiaalista mediaa tuolta 80-luvulta, niin oikeastaan just se, että miksi ajatellaan, että jos vuorovaikutustavat muuttuu, niin ne jotenkin huonontuisi.
Mm. Niin, ehkä tulee just semmoinen, että kaikki muutos on aina vähän pahasta jostain vinkkelistä, että semmoinen muutosvastarinta löytyy sitten meille semmoisena sosiaalisena äänenä, mikä kuuluu sitten yhteiskunnassa ja mediassa eritoten.
Niin varsinkin voi ajatella sitten esimerkiksi yksi tämmöinen pohjois-amerikkalainen tutkija Dana Boyd on puhunut siitä, että tämä on just nuoremmille uusille sukupolville semmoinen oma paikka tuoda ääntänsä esille, niin onko se vaan sitten vanhempien sukupolvien huolta siitä, että nyt pääsee tyypit sanomaan sanansa ja itse ei osaakaan enää osallistua siihen keskusteluun ja se sitten pelottaa enemmänkin vanhempia sukupolvia.
Niin ja mä oon ainakin huomannut, että ihmiset, jotka ei ole sosiaalisessa mediassa tai jotka eivät aktiivisesti sitä käytä, niin ovat kovimpia vastustajia, että ne on ihan turhia, ei niistä ole mitään hyötyä ja ne pelkää just näitä tällaisia, että me ei kohta enää kasvokkain kohdata ja niin poispäin.
Niin, no periaatteessa toi on aika tämmöinen perussosiaalipsykologinen ilmiö, että suurin osa ihmisten ennakkoluuloista perustuu siihen, että ei tiedetä ja pelätään.
Mm. No miten sitten sosiaalinen media on muuttanut ihmissuhteita? Vilma, aloita sä.
No ainakin mun näkökulmasta ne tulee kyllä eri tavalla näkyville, joutuu ottaa eri asioita kyllä huomioon just se, että se on ihan aiheellinen huoli siitä, että nyt on uudet sukupolvet, jotka vuorovaikuttaa eri tavalla ja välttämättä me vähän vanhemmat sukupolvet ei hallita sitä samalla tavalla, että kaikki tämä, mikä näyttää just siltä, että ehkä ajatellaan, että joo, että lapsukaiset siellä julkaisee ihan mitä sattuu, niin siellä on takana tosi paljon semmoista miettimistä, että mitä oikeastaan voi julkaista, ei pelkästään itsestään, vaan mitä voi julkaista vaikka kavereistaan. Että sekä tutkimuksessa siellä arkipäivässä varmaan huomaa, että kyllä niin kuin siinä kelataan aika paljon sitä, että mitä siellä jaetaan. Ehkä ne normit on erilaiset. Että mitä pitää näyttää ja mitä ei saa näyttää, mutta että siellä on kuitenkin niitä normeja, käsityksiä siitä, että mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä, niin on kyllä olemassa. Mut sitten taas erilaisia, että onhan se eri tilanne, että siinä mielessä on muuttanut meidän vuorovaikutusta, että kaikki tämä vuorovaikutus on ihan erilailla näkyvillä. Se leviää helpommin paikasta toiseen, se on erilailla niin sanotusti kopioitavissa, kun se on verkossa ja sitten just, että mihin kaikkialle se joutuu niin sanotusti, että on isoja yhteiskunnallisia toimijoita, jotka voi sitä hyödyntää ja sitten taas ihan lähipiirissä ei välttämättä voi tietää, että mihin kaikkiin ympäristöihin ja elämänpiireihin se sitten vaikka kaverien kautta joutuu, kun taas kasvokkaisessa kanssakäymisessä helpommin näkee, että keiden kanssa vuoro vaikuttaa.
Mm. Niin, ja yksi semmoinen tosi konkreettinen, mikä vaikuttaa just tähän, mistä Vilma puhui, niin on se, että sinne jää jälki sinne yhteisöpalveluun tai internetin laajemminkin siitä, mitä on tehty ja yleensä sitten mitä tehdään ja mitä sinne julkaistaan, niin ajatellaan yleensä sitä historiaa, että mitä siellä itsellä kenties näkyy ja sitten myös sitä tulevaa. Eli mietitään mahdollisesti, jos on vaikka nuori ihminen, että miltä tämä näyttää vaikka tulevan työnantajan näkökulmasta tai näin poispäin. Niin tavallaan, että ne perspektiivit menee tosi moneen suuntaan ja ihmiset kyllä miettii, mitä ne tekee.
Ja just sitten ihmisillä on, niin kuin Suvikin on tätä tutkinut, että minkälaisia keinoja ihmisillä on sitten vähän, esimerkiksi jos on sattunut sitten jotain paljastamaan tai sinne on joutunut jotain, mikä ei sitten enää parin vuoden päästä näytäkään niin kivalta tai hauskalta, niin ihmisillä on erilaisia keinoja sitten vähän niin kuin selitellä, että mitä tuli tehtyä, että vaikka heittää sen vitsiksi ja muut voi tulla sinne vähän vitsailemaan jostain tilanteesta, mikä nolottaa tai näin. Mm.
Mm. Niin, ja just peitellään omia toimia esimerkiksi just vaikka uudella toiminnalla, että tehdään uutta toimintaa, jotta ne vanhat mokat sieltä sitten niin kuin häipyisi. Ja just, että niin kuin tässä tulee niin kuin se, mistä aloitettiinkin tavallaan, että siinä tulee semmoista niin kuin mielikuvan hallintaa, erilaisia keinoja käytetään tosi paljon. Mutta sitä käytetään myös kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa ihan niin kuin somen ulkopuolellakin, että se ei sinällään ole mitenkään uutta välttämättä. Mm,
ilmiönä sinänsä, että uudet tavat vaan. Mm.
Niin, sitähän aina puhutaan, että joku haluaa luoda tietynlaista kuvaa itsestä, että ehkä parempaa kuvaa kuin muut ajattelee, mutta siis kyllähän ihmiset aina, kun sä tapaat uuden ihmisen, niin käyttäydyt hyvin, etkä heti rupeaa pääpunaisena huutamaan. Tai esimerkiksi pukeutumiskysymys on semmoinen, että totta kai laitat semmoiset vaatteet, joissa ajattelet, että oot ihan niin kuin itsesi näköinen.
Nimenomaan just itsensä näköinen, että enemmänkin jos ajatellaan, että ei ihmiset välttämättä sellaista, että onko mitään ihannekuvaa, mitä voiskaan pitää yllä, että enemmän ihmiset just pyrkii siihen, että näyttää itseltä tai haluaa semmoisen, että mikä itse uskoo olevansa, niin tuo sitä esille ja just on huomattu Suvin kollegoiden tutkimuksissa, että sehän on just se, että siihen just pitää nähdä sitä vaivaa, että näyttäisi tosi aidolta ja omalta itseltä se, mitä siellä verkossakin jakaa.
Joo, toi mitä Vilma sanoi, niin mä jatkan tästä mielelläni. Eli se, että halutaan näyttää aidolta. Eli se, että siellä niin kuin somessakaan ei voi sitä omaa kuvaa kiillottaa liiaksi. Että kyllä siitä sitten se sosiaalinen verkosto siinä ympärillä niin tulee nopeasti näpäyttämään. Ja niitä näpäytyksiä tulee muuallakin kuin sitten siellä verkossa. Että sitten kun myöhemmin kasvokkain kohdataan jossain kadulla, niin siellä voi kyllä niin kuin kuulla kaiken näköistä pottuilua. Että jos on mennyt niin kuin vähän liikaa tälleen suomalaiseen makuun niin kuin toitottamaan.
Liikaa pröystäillään.
Niin, liikaa pröystäillä omista tekemisistä. Ja just, että se tavallaan, mikä tuossa on hirveän mielenkiintoista näin niin kuin tutkijavinkkelistä, on se, että se aitouden pyrkimys siellä somessa on vähän semmoinen niin kuin tietynlainen harha tai illuusiokin tietyllä tapaa. Että eihän siis ei semmoista ihan aitoa oikeastaan voikaan välittää siellä. Että kyllä se on aina hallittu se.
Ja tosi nopeasti ihmiset rupeaa kyllästymään. Esimerkiksi joku ihminen, joka on oikein rakastunut vaikka, niin laittaa semmoisia ihania päivityksiä, jossa on monta sydäntä ja pusipusia ja muuta. Niin kyllä nopeasti ihmiset rupeaa niin kuin ajattelemaan, että tässä on jotain vikaa tässä. Että tämä suhde ei ole hyvällä tolalla, että pitää tolla tavalla koko ajan tuoda esille sitä.
Niin, kyllä se onni kuuluu kätkeä vielä toistaiseksi. Varmaan ainakin osittain niin kuin tietyllä hienosäädöillä. Että tavallaan, että mikä tässä on ehkä se ajanhenki on sitten se, että me neuvotellaan nyt niitä uusia tapoja olla aitoja ja jotenkin, että paljon on hyvä itsestä paljastaa ja paljon ei. Ja sitten kuitenkin, mikä tässä on niin kuin se ehkä ystävyyden kannalta nimenomaan mielenkiintoista on se, että tavallaan meidän pitää meidän ihmissuhteissa uskotella, että niissä on aina jotain uniikkia. Ja että me ollaan jotenkin spesiaaleja just tässä hetkessä tämän ihmisen kanssa. Ja sitten tavallaan me ollaankin siellä somessa yhtäkkiä niin kuin kaikkien ystävien kanssa samaan aikaan. Niin siinä on aika vaikea olla uniikki joka suuntaan.
Mutta näytetäänkö se uniikkius jotenkin siellä somessa erityisesti?
Siis mä uskon, että meillä on semmoinen niin kuin tietynlainen vuorovaikutuksellinen pyrkimys siihen, että me voidaan olla niin kuin merkityksellisiä toisillemme.
Joo. Eli tarkoittaako se esimerkiksi sitä, että merkataan kuvaa, mä tägään mun ne uniikit ystäväni siihen kuvaan ja nämä tyypit on ollut mun kanssa siellä ja täällä. Onko se tätä?
No se on myös sitä, mutta se on ihan sitä, että luo semmoisen mielikuvan siitä, että kun tämä meidän kohtaaminen olisi nyt vähän niin kuin, no voitaisiin sanoa vaikka, että aito tai niin kuin oikeasti niin kuin merkityksellinen. Tämä tarkoittaa mulle paljon ja sä oot hyvä, mä oon hyvä ja yhdessä luodaan semmoinen. Nämä on ihan semmoisia, mitä meillä on arkipäiväisessä vuorovaikutuksessa myös.
Voi vaikka olla jotain sisäpiirivitsejä, jota sitten jaetaan siellä somessa niin sanotusti, mitä muut ei tajua, niin sit se voi ehkä olla
voidaan
just semmoinen, mistä
sitä omaa suhdetta vähän niin kuin salaisesti sitten kaikkien silmien edessä.
Niin, mulle tuli vaan tuosta pröystäilystä mieleen, että onko ajat kuitenkaan mihinkään muuttunut, koska onhan ennenkin, kun on tullut joku kyläilemään esimerkiksi, niin ensimmäisenä viety sinne matkadia-osastolle ja näytelty siellä, että miten hieno elämä meillä on, että ollaan käyty Teneriffalla ja Kanarialla nyt viime talvena ja tällaisia. Ihan periaatteessa sama meininki, vai?
Siis sama meininki nimenomaan, mutta ehkä tuossa nyt ajatellaan sitten, että on ollut niin kuin sovinnaista kutsua ihmisiä luokseen kylään, niin kuin näin, mutta et se ei välttämättä ole, tai nyt meillä on murros siinä, että tulee sovinnaiseksi se, että me voidaan viestiä itsestämme itse, niin kuin itseämme korostaen. Mutta tämä tulee
tuoda itsemme kylään muille.
Niin että et ottakaa tässä mä oon. Tavallaan pakottaa toiset ottamaan minut vastaan nyt tällä hetkellä, kun niin päätän.
No. Tähän varmaan samaan liittyy nimenomaan se, että toiset esittelevät aulisti kotiaan. On se sitten blogissa tai sosiaalisessa mediassa, että tavallaan, että tuodaan se kotikin, että tämä on avoin sinullekin tätäkin kautta. Hmm. Hei, sä Vilma puhuit tuosta normeista, että miten toimitaan, mitä julkaistaan, mitä sosiaalisessa mediassa tehdään. Kuka nämä normit oikein luonut? Miten ne yhteisössä muodostuu?
No varmaan siellä on takana just tämmöisiä kulttuurisia tekijöitä, että jonkun verran, tosi vähän, mutta on tehty jonkin verran kulttuurien välistä vertailua siinä, että esimerkiksi tämmöisissä yhteisökeskeisissä kulttuureissa niin voidaan ottaa Facebook-kaveriksi ihan vaan, jos ollaan, kuulutaan samaan johonkin jengiin, vaikka samaan jumpparyhmään vaikkapa. Mutta sitten ehkä meille yksilökeskeisemmän kulttuurin kasvateille se olisi ehkä vähän, ei kaikissa tapauksissa, että okei, että jos me nyt ollaan oltu samassa paikkaa, mutta ei henkilökohtaisesti tunneta, niin se voisi olla outoa. Että sitten taas tämmöisissä yksilökeskeisissä kulttuureissa, niin kuin meillä, niin pitää olla joku henkilökohtainen suhde siihen, että kenen kanssa voi kaverata. Sosiaalisessa mediassa, että tämmöisiä niin kuin laajemmin kulttuurista tulevia kyllä on huomattu jonkin verran olevan. Mutta sitten tietysti varmasti erilaiset alakulttuurit, näitäkin on niin kuin huomattu, että löytyy ne omat normit niin kuin sekä siinä, että mitä siellä julkaistaan somessa, että varmasti myös tähän niin kuin kännykän ja muiden välineiden jatkuvaan räpläämisen suhteen, niin ihmiset voi olla ihan tyytyväisiä siihen, että kaikki tuijottelee niitä näyttöjä, jos se on se yleinen käytäntö, vaikka jossain kaveripiirissä. Tällainenkin yksi tutkimus oli, että ja sitten voi siellä hyvin sillain nousta niin sanottu emergenttejä, eli tilanteesta nousevia normeja. Eli kun ruvetaan käyttäytyä tietyllä tavalla, niin sitten kaikki menee siihen mukaan. Ehkä siellä on jonkinnäköisiä mielipidejohtajia voi olla, tai sitten yhdessä vaan huomata, että tämä on se, mitä kaikki tekee. Että tulee tämmöinen niin kuin konformisuus eli yhdenmukaisuus sit siihen käyttäytymiseen jonkun kaveripiirin sisällä tai näin pienemmissä porukoissa. Mm.
Mutta sosiaalisen median ymmärrys tai se merkitys on varmaan muutamassa vuodessa muuttunut. Mä mietin vaikka semmoista esimerkkiä itse, että jossain vaiheessa kauheasti puhuttiin siitä, että onko sillä nyt mitään merkitystä, että sinulla on se 500 kaveria siellä Facebookissa. Eihän kukaan niitä lukuja enää, kaverimääriä enää tuijota niin kuin joskus vaikka 5 vuotta sitten. Et nythän se kaikki ymmärtää, että siellä on se jumpparyhmän naiset on siellä tai naapurin miehet on ja niiden kanssa jaetaan eri asioita siellä.
Mutta tässä on mun mielestä se, että niin kuin me voidaan puhua nyt, että me ollaan vähän niitä vanhempia tässä nyt jo, niin tavallaan meillä ei ole enää niin ehkä kovaa tarvetta perustella niitä meidän olemisia ja menemisiä välttämättä just Facebookin suhteen, koska me ollaan oltu siellä melkein 10 vuotta kohta. Mutta esimerkiksi, mikä tämä kaverijuttu näkyy tosi selkeästi Instagramissa, siellähän nämä nuoret, niin he todella kattavat numeroiden perusteella tosi tarkasti. Siellä haalitaan niitä seuraajia, siellä haalii muutkin kuin ihmiset niitä seuraajia, että siellä on kaiken maailman brändit ja lifestyleit ja kaikki edustettuna tosi vahvasti. Ja siellä se on niinku semmoista vähän, tai siinä on semmoista mun mielestä samanlaista semmoista dynamiikkaa, mitä oli Facebookissa silloin alkuaikoina. Ja tavallaan meillä oli se yksi tutkimus, ja siinä oli just nimenomaan Facebookin näistä kaverinormeista, niin siinä oli ihan hauska huomata se, että tavallaan, että oli sulla ihan kuinka monta kaveria Facebookissa vaan, että joko 500 tai 10, niin joka tapauksessa sulla oli tarve perustella sitä, että miksi sulla on just tämä lukumäärä. Että tavallaan ihmiset kokee, että oli se ihan mikä vaan se määrä, niin se on vähän niin kuin väärin. Ja sitten taas tutkijan näkökulmasta, tämä on niinku mielenkiintoinen palikka, että no mitäs tämä nyt sitten tarkoittaa. Että, mut tavallaan mihin me päädyttiin siinä oli sitten se, että et okei, että et tästä neuvotellaan edelleen. Tämä on niinku kipeä aihe meillä. Et siksi me ihmiset haluamme puolustella tekojaan, koska me ei ole vielä varmaa, että mikä on se tavallaan se norminmukainen tapa oikeasti käsitellä sitä asiaa.
Vielä ollaan murroksessa sosiaalisen median suhteen ja varsinkin kun ystävyydestä puhutaan näin ystävänpäivän aaton aattona, niin se nousee tietenkin meillä tähän keskiöön. Mä oon ajatellut sitä, kun tuossa mä aluksi maalailin noita kuvia, että kuka nyt enää vaivautuu kahvion ystävien kanssa tai esimerkiksi kyläilemään, koska Facebookissa ja sosiaalisessa mediassa voi kaiken yhteydenpidon pitää. Mutta mä oon kyllä samaa eri mieltä, että mun mielestä yhteydenpito esimerkiksi on lisääntynyt sosiaalisen median myötä. Olettaako te tutkijoina samaa mieltä?
Joo, monien tilastollisten tutkimusten perusteella tämä kyllä pitää paikkaansa, että mitä enemmän käyttää erilaisia välineitä siihen vuorovaikutukseen, niin sitä enemmän on myös kasvokkain tekemisissä ihmisten kanssa.
Eli se lisää nimenomaan myös kasvokkain näkemistä?
Joo.
Okei. No niin, eli tämäkin meni sitten ihan tämä.
Roskakori siitä.
siinä olisi kaikki sosiaalisen median vastustajat. Onko ihmisellä riski jäädä yksin, jos hän jää pois sosiaalisesta mediasta? Lisääkö se yksinäisyyttä?
No toihan on niin kuin siis tosi mielenkiintoinen kysymys. Varmaan riippuu siitä, että miten tämä ihminen esimerkiksi selittää sitä, että miksi hän haluaa jäädä pois sieltä sosiaalisesta mediasta. Se voi olla, että on niin hyvät sosiaaliset verkostot ja aktiivisuutta sillä rintamalla, että ei ole sellaista niin kuin tarvetta, että se koputtaisi vaikka niin kuin tuossa, niin kuin, että pitäisiköhän tässä nyt pikkuhiljaa itsekin sit liittyä sinne. Eli tuskin silloin yksinäisyys hirveästi vaivaa. Tai sitten kyse voi olla jostain muusta. Mutta niin kuin Vilma äsken viittasi niihin tilastoihin, niin niiden valossa kyllä näyttää siltä, että kyllä se Suomi on sinne siirtymässä ihan isolla kädellä nyt. Että noi nuoremmat sukupolvet on siellä lähestulkoon kokonaan. Ja sitten on liikehdintää nyt näissä vanhemmissa ikäluokissa koko ajan niin kuin reippaassa nousussa, että kyllä siellä porukka niin kuin tavallaan tulee olemaan. Ja sitten mitä puhuttiin noista normeista tietyllä tavalla, että ne ohjaa sitten ihan tälleen arkipuheessa ja kaikessa sitä, että ehkä myös kannustaa tavallaan niitä ihmisiä liittymään sitten sinne verkostoon niin sanotusti, ketkä siellä ei vielä ole. Tuossahan tietysti kuitenkin on sitten sekin pointti, että mihin sitten liitytään, että ei se ole välttämättä sitten se Facebook tai että onhan näitä muitakin.
Niin eikä niin nuoret enää Facebookiin juurikaan liity.
Ei. Tilastollisesti taas ei.
Mutta onko siinä riski, että sä leimaudut jotenkin erakoksi tai oudoksi, jos sä et ole? Siis jos ajatellaan nyt nuoria, oikeasti nuoria, ehkä me melkein Jereen voidaan laittaa tuohon nuorisoon, mutta jos sä et ole somessa, niin oot se niin kuin outo.
No vaikeahan tuohon tolleen ehkä sanoa. Mä sanoisin, mutta sieltä voi nousta kyllä uusia mielipidejohtajia sitten taas, että niin kuin mä luulen, että se somejäsenyys ei sinällään ratkaise sitä, ja kenen mielestä sä nyt oot outo sit ylipäätään. Että kyllähän nyt lähestulkoon kaikkien käyttäytymistä pidetään jossain määrin outona tuolla yhteisöpalveluissa, kun katsoo niin kuin vaikka mediaotsikoita tai mitä. Että,
ja teille jäsen on varmaan aika helppo leimautua oudoksi, hyvin helppo haluaa sanoa.
No se on kyllä totta. Hei, mutta miten paljon sitten verkossa luodaan oikeasti ystävyyssuhteita ja minkälaisia siellä luodaan?
Niin toi on ehkä vähän sama, tuli just mieleen tuosta, että jääkö sitten yksin esimerkiksi, ehkä siinkin joutuu miettimään sitten yksinäisyyden käsitettä ihan kokonaisuudessaan. Just tämä, että vaikka olisi kuinka paljon niin sanottuja sosiaalisia suhteita tai vuorovaikutusta, niin voi silti tuntea itsensä yksinäiseksi, jos ei koe semmoista, koe niin kuin yhteenkuuluvuutta tai saa vastakaikua, semmoista niin kuin yhteyttä itsensä ja muiden ihmisten välille, niin miksei se sama voisi tapahtua välittyneessä vuorovaikutuksessa, että saa yhteyden muihin ihmisiin kokea, että muut ymmärtää just saa empatiaa osakseen ja pystyy kohdistamaan sitä empatiaa muihin, niin kyllä se on vahvasti jo huomattu, että tämä onnistuu myös välittyneessä vuorovaikutuksessa ihan samalla kuin kasvokkaisessa ja välttämättä se kasvokkaisessa ei aina onnistu.
Mm. Niin. Sano vaan, Suvi.
Niin, mä mietin just sitä, että tavallaan, että kun vielä toistaiseksi ollaan niin kovasti rakentamassa tavallaan tätä somemaailmaa jotenkin vähän erillisenä vielä tuosta niin kuin muusta maailmasta, niin kyllähän se nyt vaan, että ihmissuhteiden vetämänä niin kuin tavallaan integroituu tai yhdistyy. Eli tavallaan voidaan ajatella, että kyllähän sitten on näitä ystävyyssuhteita, joita luodaan verkossa, vaikka, no voisiko sanoa vaikka Tinderissä tai jossain vastaavassa, että on niinku ajatus siitä, että tulee se tuleva kohtaaminen ja silloin niinku käyttäydytään sen mukaan, että niinku sitä, tavallaan sitä vuorovaikutusta viedään jo siellä Tinderissä tai muussa vaikka deittisivustossa niin siihen suuntaan, että aiomme nähdä kenties vielä jonain päivänä. Ja sitten taas esimerkiksi, että jos niinku mietitään vaikka jotain muuta niinku ei-deittisivustoa, niin siellä ystävyyssuhteet, niinku, että jos ne niinku tavallaan se kohtaaminen reaalimaailmassa on mahdollista, niin kyllä ihmiset siihen tähtää. Ainakin mitä itse on törmännyt niinku tutkimuksen kautta, tehdään nyt, niinku tästä ei taas on vaikea vetää mitään isoja linjoja.
Niin, no tämä on oikeastaan jo aika varhasta, eli tuolta yli 10 vuotta vanhaa tutkimusta just siitä, että miten tämä sillain läheisten ihmissuhteiden muodostuminen tapahtuu, että onko se mahdollista verkossa, niin sitten just huomattiin, että joo, että joskus se voi syntyä vähän niin kuin vahvempaa jotenkin vuorovaikutusta, jos sanotaan siellä verkossa, mutta siinä menee enemmän aikaa. Eli voi jotenkin tutustua sillä no syvemmin toisen ihmiseen, että tavallaan tulee kertoneeksi esimerkiksi sellaisia asioita, mitä ei kasvokkain välttämättä niin sanotusti uskalla sanoa. Ja toinen on sitten tämä, että jos ei ajatella ihan niin kuin välttämättä kahden ihmisen välisiä suhteita, niin just nämä ryhmäsuhteet, että toisaalta sitten myös ne yksilölliset piirteet voi häipyykin siellä verkossa. Eli ajatellaan enemmänkin sitten sen perusteella, että mitä ryhmää joku yksilö edustaa ja huomataan, että hei, että me molemmat vastustetaan näitä kertakäyttövaippoja ja ollaan samaa jengiä, vaikka oltaisiin muutenkin tosi erilaisia, jos kohdattaisiin kadulla, niin katsottaisiin, että sulla on tollainen ja tollaiset vaatteet, ei me voida olla kavereita, mutta siellä verkossa, jee, me kuulutaan tähän samaan jengiin.
Kyllä, jotenkin musta tuntuu, että tänä päivänä, kun elellään niin itsekseen ja yksilö keskeisessä kulttuurissa, niin nimenomaan tuollainen tietynlainen verkostoutuminen, että huomataan tai löydetään samanhenkisiä, vaikka nimenomaan kadulla saattaisi ajatella, että ei meillä ole mitään yhteistä, mutta kuitenkin kokee jotakin yhteenkuuluvuutta johonkin porukkaan, niin se on ilmeisesti aika tärkeä kuitenkin ihmiselle.
Joo.
Kumpi aloittaisi? Vilma voi mennä ehkä.
Niin, siinä me ollaan varmaan samaa mieltä, että tämä on niin kuin sosiaalipsykologian peruste se, että joukkoon kuuluminen on ihmiselle tärkeää, että toisaalta sitten siinä voi syntyä siis myös semmoisia prosesseja, mitä sitten kanssa ajatellaan verkon uhkakuvana, että sitten syntyy vaikka viharyhmiä tai että rakennetaan sitä yhteisöllisyyttä muiden ryhmien kustannuksella, niin mikä no voi sitten tapahtua myös, mutta että se tarve on sekä näissä tämmöisissä, jotka vaikuttaa aggressiiviselta, niin sellaisissa ryhmissä kuin että sitten semmoisissa kivaa yhdessäoloa niin kuin edustavissa ryhmissä.
Niin, on tärkeää kuulua porukoihin, niin kuin vaikka ne porukat ei olisi välttämättä mitään niin kuin keskiviikkoisin kokoontuvia ryhmiä, vaan niin kuin jotain vaikka sukupuoli. Niin se on ihan tärkeää kuulua.
Ja verkossa, tai on huomattu, että korostuukin just nimenomaan sit marginaalissa olevat ryhmät, jotka ei välttämättä löydä sitä yhteenkuuluvuutta muualta, vaikka valtakulttuurista, niin sitä on huomattu, että helpompi rakentaa verkosta sitä yhteisöllisyyttä, kun sieltä pystyisi löytyä niitä muita mahdollisesti tämmöisen niin kuin valtakulttuurin hyljeksimiä.
Niin, tai monia tämmöisiä vertaistukiverkostojahan
nimenomaan
löytyy. Näitähän on vaikka kuinka paljon erilaisia vakavia asioita kokeneita ihmisiä, jotka sitten saa sitä vertaistukea, että pystyy jakaa. Että ei ole yksin tässä vaikeassa tilanteessa. Mä mietin sitä, että kun monesti puhutaan lapsista ja nuorista, joilla ei ole ystäviä, että heille tämä verkko voi olla myös sellainen pelastus, että joku edes kysyy, että hei, että oot sä vielä niin kuin mukana tässä meiningissä. Että se saattaa olla tosi iso asia nuorelle, jos ei ole koulussa vaikka kavereita. Mutta millaisia riskejä verkkoystävyyksiin liittyy? Onko niihin jotain semmoisia, että ihmisten pitäisi tiedostaa jotain?
Mä oikeastaan tartuin tuohon, mitä sä sanoit vähän aikaisemmin, jos mä saan käyttää sitä tavallaan sitä, että voisiko sieltä verkosta niin kuin lapsille tai nuorille saada semmoista ystävyyttä, niin on niin kuin alustavia tutkimustuloksia kuitenkin, jotka näyttää sitä esimerkiksi, että ujoutta voidaan joutua määrittelemään nyt ihan uusin termein tuolla niin kuin somessa. Tavallaan, että se ujous, mitä me tunnetaan kasvokkaisvuorovaikutuksessa, niin se ei itse asiassa niin kuin tavallaan päde siellä vuorovaikutusmaailmassa, kun se on sitä välittynyttä vuorovaikutusta. Ja se on aika mielenkiintoinen tutkimustulos niin kuin näin niin kuin sosiaalis-psykologisesta näkökulmasta, koska niin kuin ujous on kuitenkin ihan tämmöisiä meidän peruskäsitteitä, kun me kuvaillaan, niin kuin, että millainen joku ihminen on.
Syntymälahja.
Niin.
Tai
niin.
Vaiva, miksi sitä nyt haluaa sanoa.
Mitä kulloinkin, niin, tai joku sitten sosiaalisuus. Niin. Mutta tavallaan, että se verkossa saa jotenkin, tai välittyneessä vuorovaikutus saa erilaisen muodon, ja kun ne sosiaaliset vihjeet, mitä me tästä kasvokkaisvuorovaikutuksessa, mä vaikka luen sun asennosta tai sun äänensävystä ja sun mun ja sun välisestä etäisyydestä, kun ne puuttuu, niin se voi olla, että tavallaan, että ne ujoudet tuleekin sitten jotenkin erilaisiksi, että vaikka se, joka on kasvokkaisvuorovaikutuksessa tosi sosiaalinen, onkin verkosujo ja toisinpäin. Eli tavallaan, että se tekee semmoisen, tavallaan siellä katetaan se pöytä nyt ihan eri tavalla. Eli ne ihmiset, jotka on voinut vaikka jäädä siitä, vaikka lapset, jotka on voinut jäädä vaikka ryhmästä vähän ulkopuolelle tai vähän hiljaisempaan osaan, niin he voi verkossa kenties ottaa sitä osaa sitten enemmän. Mutta enemmän tämmöistä spekulointia. Mutta mun mielestä nämä tutkimustulokset tähän mennessä näyttää niinku siltä, että et vitsi, että me ollaan tosi mielenkiintoista juttuja äärellä.
Mutta eikö meillä ole niinku YouTube täynnä sellaisia tyyppejä, jotka normaali elämässä kulkee pitkin seinän viereen ja sitten ne vetää ihan älyttömiä katsojamääriä tuolla niinku niiden tekemät videot esimerkiksi?
Joo, esimerkiksi niin ja varmaan just sitä ryhmäkuuluvuutta, mitä jos ei tavallaan löydy koulun pihalta, niin löytyy sitten sieltä, eli no omassa nuoruudessa se oli, netti oli ihan supertärkeä just tämän takia. Esimerkiksi, että sillä lailla samaistuu tähän niinku tilanteeseen, mutta jos haluaa niistä riskeistä puhua, niin ehkä sitten voisi puhua laajemminkin sitten siitä, että mitkä mahdollisuudet sitten ylipäänsä on kuulua ryhmiin, että ehkä kannattaisi netin sijaan tuijottaa niitä mahdollisia koulukiusaajia ja sitä niinku hierarkioita jossain koulun pihalla kuin sitä nettiä, jos puhutaan niistä riskeistä. Et enemmän se riski on enemmänkin siitä, jos ihminen kokee, ettei kuulu johonkin ryhmään, niin mahdollisesti sitten aggressiivisestikin voi suhtautua siihen, jonka ajattelee olevan tämän niinku oman ulkopuolisuutensa syy. Ja sitten kun sitä tavallaan samalla puolella olevaa jengiä löytää sieltä netistä, niin se ei ole tavallaan mikään ihme sinänsä, että niitä omia hyljeksijöitä kohtaan käydään. Että ehkä niinku se suurempi riski näkisin olevan se ulkopuolelle jättäminen, kun mikään niinku, se, että ihminen löytää samanmielisiä millä tahansa välineellä.
Mm. Mm. Mutta haetaanko somen kautta todellisia ystävyyksiä? Riittääkö se, että ne on sellaisia somekavereita?
No kyllä, periaatteessa varmaan, siis kyllähän se on pakko varmaan sanoa, että näin on, siis ainakin joillekin ihmisille, että kyllä sieltä varmasti voi löytöjä tehdä ja ylläpitää ihan tosi ystävyyttäkin, vaikka ilman kohtaamista. Mä en epäile sitä hetkeäkään ja että olen tavannut ihmisiä, jotka näin sanoo. Ja sitten kuitenkin, niin kuin ehkä tässä jo vähän ollaan sivuttukin sitä, että ei se ole sitten se internetin digitaalisuus, joka ihmisiä sitoo yhteen, vaan sitten ne on ne asiat ja yhteiset kiinnostuksen kohteet ja se just, että kuulutaan johonkin samaan, jaetaan jotain yhdessä. Ei välttämättä tietoja, mutta joku vaikka ajatus.
Mm. Et just sitä yhdessäoloa ja varmasti ujouttaa ja toisaalta itsensä esille tuomista, niin just jo voitte, että miten sitä joudutaan määrittelemään uudelleen. Mm.
Mitä mieltä te olette siitä, että viekö näiden ihmissuhteiden hoitaminen, kun pitää erilaisissa sosiaalisissa medioissa ja sitten tietenkin niin kuin ihan kasvokkaan ja työpaikalla ja eri paikoissa hoitaa ihmissuhteita. Viekö se liikaa meiltä aikaa tänä päivänä?
No siis, no tavallaan mä itse olen pyörinyt paljon tämän tematiikan ympärillä viime aikoina ja tullut siihen tulokseen, että vie ihan hirveästi aikaa. Eli tätä on siis joskus jo 90-luvun alussa spekuloitu, että voi vitsi, että kyllä on nyt niin sosiaalista ihmisen elämä, kun on tämä sähköposti ja kaikkia. Ja nyt sitten okei, 20 vuotta myöhemmin, niin ai sähköposti, että joo, että on tässä pari muutakin juttua tullut nyt välissä sitten. Että tavallaan mä itse näen sen silleen, että ihmiset näkee tosi paljon niin kuin päivästä aikaa siihen, että ne on niin kuin hoitamassa näitä ihmissuhteitaan ja pitämässä itseään niin kuin läsnä olevina näissä suhteissa. Ja siis sehän ei ole sitä, että ollaan läsnä vaan sit just vaikka sille omalle perheelle tai ystäville, vaan että ollaan niille vähän niin kuin niille tuttavan tyyppisille ystävyyssuhteille sit enemmän auki. Ja tavallaan sitä aikaa valuu niille ja kenties se on pois sieltä läheisiltä. Mä en siihen ota silleen kantaa, mutta niin kuin tavallaan tämmöisenä anekdoottina, niin mun mielestä se ihmissuhteiden hoitaminen on semmoinen niin kuin, asia, mihin me hukataan tosi paljon voimavaroja.
Hukataan paljon voimavaroja.
Niin kuulostaa vähän järkyttävältä. Niin. Hoitakaa vähemmän ihmissuhteita.
Niin, tai ehkä silleen, että keskitetymmin jotenkin. Että tavallaan, mitä mä niin kuin näen semmoisena keskeisenä tässä nyt niin kuin kans murrosjuttuna, on se niin kuin tavoitettavuuden niin kuin ongelma ja ihanuus. Että kyllä kaikki haluaa olla tai vastaanottaa niitä tekstareita ja viestejä ystäviltä. Totta kai, kukapa ei. Sen takia me katsotaan sitä kännykkää, että jos sieltä tulisi vaikka joku semmoinen iloinen ilmoitus. Mutta sitten siinä on se toinen puoli, että tavallaan, että sitten meillä on mahdollisesti vielä työt, kaikki tämmöiset muut niin kuin ystävyyssuhteiden ulkopuoliset asiat, jotka pommittaa meitä koko ajan. Jos me ollaan aina tavoitettavissa, niin se kuormittaa sitä tavallaan meidän muuta elämänvirtaa. Meidän on vaikea keskittyä asioihin ja sitten myös ehkä ne jotkut ihmissuhteet siitä sitten myös kärsi, vaikka just se puhelimen esillä pitäminen tai näin.
Ehkä sekin on just laajempi ilmiö, että ei ole mikään ihme, että kaikki tämmöiset mindfulnessit ja muut keskittymisharjoitukset, jotka yrittäisi saada meidät niin kuin treenaamaan sitä, että pystytään keskittyä yhteen asiaan, niin on tosi muodikkaita nyt, että ehkä laajemminkin sitten just tämä, että muutenkin työelämä ja kaikki ihmissuhteetkin on sellainen hajautunut, että ei ole enää sitä samaa jengiä koko elämää, vaan että vaihdetaan porukasta toiseen, niin sitten tämä, mä uskon, että on yksi, joka palvelee sitä, että pystytään vielä olemaan tekemisissä tämän niin kuin hajaantuneen ympäristön kanssa, mutta sitten just ihmiset joutuu keksimään erilaisia keinoja, että miten toisaalta sitten ei mene yli koko juttu ja niin, miten muut siihen suhtautuu, että pitääkö hirveästi selitellä sitä, jos ei ole koko ajan tavoitettavissa.
Niin mä oon joskus miettinyt, että on ihmisiä, jotka jaksaa olla 24/7 sosiaalisessa mediassa mukana. Ne on koko ajan äänessä jollain tavalla. Se vie ihan hirveästi aikaa. Tulee mieleen, että kyllähän tämmöinen, no ei voi yleistä, mutta saattaa olla, että eletään jonkunnäköisessä kuplassa. Että nyt mä oon hirvittävän tärkeä nyt, kun mä oon täällä ja mä olen äänessä ja elän, kun olen somessa.
Tuohan on ihan itse asiassa tavallaan ajatella psykologiassa semmoista niin kuin identiteetin ylläpitämistä. Että meillä on niin kuin tarve pysyä niin kuin vakaina siinä, että mitä me ollaan itsellemme ja toisillemme. Eli ajatellaan sitä, että jos me ollaan nyt vaikka päivitetty tässä tänään 100 status-updatea Facebookiin, niin että meidän pitää niin kuin jatkaa samaa linjaa. Ja tulee helposti semmoinen niin kuin tunne itselle, että okei, no tänään en ole nyt vielä sitten ehtinyt mitään päivittää. Että kaikki varmaan odottaa siellä jo hirveästi ja että nyt en ole niin kuin oikein siinä omissa saappaissani tarpeeksi iso ja näin. Ja sitten toisaalta tämä on myös sitten toisinpäin, että okei, että kun siellä netissä tai somessa ei olla aktiivisia, niin en ollut eilen, niin enpä ole varmaan tänäänkään. Niin kuin tavallaan, että ihmiset pitää niin kuin semmoisia linjoja omassa toiminnassaan, että ne niin kuin tavallaan peilaa siihen, mitä eilen oli, että varmaan huomenna on aika lailla samantyyppistä sitten.
Mm. Jos ajattelee vielä tätä sosiaalisen median kautta tehtyä tai pidettyjä, ylläpidettyjä ystävyyssuhteita, niin aika usein niitä syytetään kauhean pinnallisiksi, näitä suhteita. Ja sitten, niin, kun siitä syytetään pinnallisiksi, mitä te vastaatte siihen? Ovatko ne pinnallisia?
Niin, mikä on sitten ei pinnallista? Että kyllä se varmaan niin kuin se ujouskin, niin pinnallisuus on pakko määritellä vähän uudelleen.
Mm, niin, ja sitten just, että ollaanko esimerkiksi vaikka nyt sanotaan vaikka naapureiden kanssa yleensä, niin ollaanko me nyt mitään muuta kuin pinnallisia tai niin kuin, että kyllähän ihmissuhteet on hirveä iso skaala, miskä me niitä voidaan määritellä. Ehkä niin kuin mun mielestä mielekkäin tapa määritellä on jotenkin niin kuin oman itsen kautta ja silleen, että mitkä on mulle ne kaikista tärkeimmät. No mitkä on vähemmän tärkeimmät, mitkä on niin kuin vielä vähemmän tärkeimmät. Ja niin kuin tavallaan siitä rakentaa ehkä sitä. Mutta ehkä niin kuin, mitä mä mietin tuosta suhdetyyppiasiasta, mihin viittasit, niin mä jotenkin ajattelen, että ehkä some on silleen uudistanut sitä, että miten me voidaan ylläpitää suhteita ja millaisia suhteita me voidaan ylläpitää. Ja samalla kun se on tehnyt sen, että on tullut tavallaan uusia mahdollisuuksia, niin myös ne tavallaan ne vanhat ihmissuhteet, mitä meillä on ollut ja kenties on edelleen niin kuin somen ulkopuolella, niin nekin on sitten kokenut tietynlaisen niin kuin semmoisen sovittautumisen niihin uusien ihmissuhteiden rinnalle meidän omassa elämässä.
Et ehkä sitten jos ajattelee niin, että ne on pinnallisia suhteita ja tuntuu, että joku suhtautuu pinnallisesti vaikka itseen, niin varmaan sitten on, no hyvä mä oon neuvomaan, mutta hyvä varmaan ottaa puheeksi ihmisen kanssa, jos tuntuu, että joku suhtautuu tosi pinnallisesti, niin ottaa vaan puheeksi, että hei, että että onko tämä nyt, ollaanko me vielä ystäviä.